Arratsaldeon danoi, astelena da, azaroak 25, eta Txapa Irratia zara sintonizatzen, 97.gehi FM, internet bidez, www.txapairratia.org. Hau House of Peace da, eta joan zan astean izan bizan 401 programia, baina arazo teknikuen gatik ezin izan ginuan grabau. Ba, gaur izango da, 401 programia. Batzuk ezagutuko gaitzuzue, beste batzuk ez, ba, urrengo ordu betian musika elektroniko izango da nagusi, bere... ba, zabaltasun osoan. Eta lehenengo tartia promoen atala izaten da, eta gaur promoen atala hortan The Roots, Cassian, Carl Berge, Adri Vinchira, Carlton Doom, Drift, Azzy James, James Adrian Brown, eta hori txeket. Bueno, ditut izan horrek ondo esan, baina, bueno, jungo zate deskubritzen zein artista gari zen entzuten, honako hau uda honetan beri azken epiako aldeatu ondoren, sorkuntza elektroniko eta unki garriagoetara itzultzen da Pulled Apart by Horses taldeko gitar jotzaile hoia, James Adrian Brown, bere gitarra zaldi galduz, ambient elektronika experimentalean barneratu da, mugak gaindituz, Hold Hands da bestixa, eta hilako eta sortzian kaleratzen da bere urrengo lana, James Adrian Brown. Procida Ritual Project, kutsu mediterraneo eta antropologiko handiko egitasmoa da, Pier Paolo Polcari, kompositore ekoizle, Alma Megreta Italian World Trip Hop talde emblematikoaren sortzaile kide, Leonardo Scotto di Monaco, tokiko tradizioen jakintxuarekin batera, eta Daniel Lubik, saksua, perkusioa, ahotsak, eta Marzuk Mehri, darbuka, tunisiarra, musikari hauekin batu inda urrengo lanak aleratzeko. Procida Ritual Project, Europar Batasuneko Procida Capital of Culture 2022 programaren barruan garatzen da eta tradizioa balio esteko helburuarekin jaiozan. Iragana babestu, etorkizunera proiektatuz, identitateak zainduz, belaunaldien arteko elkarrizketa itzeko. Procida uarteko kultur ondarei material izugarria desagertetik salbatzeko helburuarekin. Eta abenduak bixan kaleratzen da Misteri, egitasmonen urrengo lana, eta bertatik Regina del Lucielo, Euredie Procida Ritual Project. Thank you. Girls of the Internet egitasmoaren atzian dagoen buruak dakar The Gospel of Thomas proiektua bere soinu paleta zabaldu nahian, gotirekin sortutako taldiaren soinutik aldentzeko aukera ematen dutza eta haien eraginen alde kluberu hau aztertzeko samplerak eta bateria makinak erabiliz. Duela hilabete batzuk, Live from the Jazz Cafe estreineko EP-ari jarraituz, For the Children Who Have Fallen from Grace, hemen dago soinu sistemak probatu eta animuak pisteko intentzioekin azaruako eta behatzi kaleratzen da Drag Queen bidez eta hori For the Children Who Have Fallen from Grace, The Gospel of Thomas. Lobin epiak, Romain FX eta Michael Zignaralek kormak egitazen daren polari ziki joan, Grooves betetako hiru abesti indartzu eskaintzen dozkue argitalpen liura garrionek bi artisten dantza momentu aztezinak sortzeko saletasuna biltzen dau, intensidade eta sensualtasun handiz beteta Come Together. Michael Zignarale eta Romain FX. Cartol Doom album berrixak inituli da Hypercolor diskatxera Frankenstein albumaren titulua eta azken amar urtietan sortutako abestiekin osatuta dago Belfasteko ekoizleta DJak Hot Flash, Deep Sea, Frequency eta Zit zikiluetan kaleratu izan ditzu Hypercolor taz aparte azaruako eta behatxan kaleratzen dara berratik Mercy from Eden, Carlos Doom. Monster unibertso berezia daukan artista espainiarra Melopi errekosera iritsi da proiektu italo kosmiko berri batekin. Bere hiru abesti originala groove erakargarrien eta melodia murgiltzaileen kombinazioa sortu die entzulea giro elektrofuturista batia murgiltzen gabena. Textura beratxak eta ritmo dinamikoekin jolastuz abanguardiako bidaia musikala sortzen dau originals aparte Hendrik Schroeder eta Allen Scannerrek Scannerren remixekin osatu dabe eta Mu Monster berak indako remix bat bai sartu dabe honako hau La Esfera Adri Vincira Mu Monster Remix azaroko eta boskaria. Joyaku artistak vinilo edo disko misterio txuagu erakusten dozku titulo bareko abestixak, sampler ezagunak, guretako behintzat, hori Joyaku artista, Joyaku labela, eta saluako eta marrian, disko berrixa. Klaxon bere etxera itzultzen da Shapes of the Roots proiektuaren hirugarren zatia kaleratzeko. Patxakon, Oparo eta Malenkoniatzuz estalitako bost erritmo egitxura ederrekin dator. Laurogeita hamarreko hamarkadako tekno, elektro eta IDM-aren urrezko garaiko zale guztientzat. Azaroko eta behatzi kaleratzen da Shapes of the Roots hirugarren partia, eta bertatik Zero Gravity, The Roots. Thank you. Nick Marx aka manifesto kospea eraiki dau erresuma batuko hardcore pisutsu eta ritmo kasen gustoko dituztenen artean. Pintxek gidatzen daben Tectonic Recordingsen argia ikusiko da melan hontan, dantzalekoaren sentsibilitatearen alde sakonen arakusten dau. Epe osoa ziar, aldarte hotz baina energiko ematen duz. Ue azaruako eta sortzik aderatzen da, eta bertatik RU, manifesto. Arte izan da promuen atala, lehenengo atala eta bigarren atalakin sartzen ga kaleratutako musikiakin eta hemen entzuten gabizena, Telmo Trenorren Agote Funk abestixa da sortziko albumian zatorrena. House of Beats gilua kaleratu ginuan, kalsete eta digitalian, eta batzuk aldetuko zuezeatik jartzen duen hau, ba, propaganda pixka bat itxarren, bai, baina sosketa bat daukulako bai. Gure 9. urteurreneko hilebetian gare, eta hori ospatzeko, gure entzulen artian House of Beats pack bat gabi sorteatzen. Iru lau vinilo, ez nago seguru, bi kaseret, kamiseta bat, txapak, pegatinak, bueno, hori guztu dala, ez dago gezki. Eta parte hartzeko zein bio zuen, ba, bidali zuen izen abizenak, houseofbeats@gmail.com era, edo bestela bidali mezu bat gure saretatik, bari, zure izen abizenak moten, eta zuzenia sartzea, datorren aztian, zoskatutakoan, pakortan. Thank you. Eta, bueno, gure entzule guztiek parte har dezaten, erderaz bebai esplikauko. Esto que estamos escuchando es Agote Funk de Telmo Trenor, publicado por House of Beats en cassette y en digital. ¿Y por qué esto? Pues para hacer un poco de propaganda y también para anunciar que tenemos un sorteo en marcha de un pack de House of Beats, ya que estamos en el mes del noveno aniversario. Y el pack consta de 3-4 vinilos, no recuerdo, 2 casetes, camiseta, chapa, pegatinas, creo que todo eso es todo. Esto que estamos escuchando ahora es Odón Argi Urte, también viene en el pack en formato de vinilo. Y lo que tenéis que hacer para participar, enviar a houseofbeats@gmail.com vuestros nombres y apellidos y entráis directamente en el sorteo, si no, un mensaje privado por nuestras redes. Venga. David Harrouk, High Voltage Doves, kaleratu zeban azaroak batian, Warehouse Digital zigiloaren bitxartez, du analogiko modularraren generoaren esplorazioa sakontzen dau, soinuaren ikuspegi berritzailea erakutsiz, albumak testura beratxak eta ritmo sakonak nazten ditu, Liar Burn Fire rontan bezala, David Harrouk da bera. Nardburak Vertical Katek bere debuteko albuma kaleatu zeban aste gutxi dala. Aurretik Bize, Smallfish, Hatchingly, Responsive eta bere kontura kaleatu izan ditu berenak. Honako hau Kimochi Sound bitxartez iritsi izan eta bertatik The Gecko Part 1 Vertical Cat. Eta J.D. Smithek idaten daren Gaiti Recordings be poliki poliki baina galditxu bari dabil musika berxak aleratzen De Jafaki, Dakim de Remele, Polar Hexagon, Dick Dirksen, Lucita Octans, Perseu Trax eta beste eskolen artian dira bertan kaleratu dutenak Azidulant artistaren Sonic Expansion, maiatzean iritsi izan, bertatik EPI izena ematen dutzen abestitza Sonic Expansion, Azidulant. Thank you. Bueno, eta gaixenetan moduan, denbora gutxikin, azten da azkenengo atala atzera begira, eta denboran salto ingo, 1987-ko Ryan Owen, Granville Williams, aka Ronnie Size, Bristolen jaioa, Britainiar jungle estenako artista errespetatuenetako bat, ehunka lanetan parte hartutakoa, dozenaka zigilu eta egitasmo desberdinekin, gaur baina Peter Kruder, Alemaniar musikariak inako remixa daukargu Hero zabezditza, Kruder inako Long Loose Bossa remixa, eta bera Ronnie Size. Urtetxo bat ingo aurrera salto, 1982-an, hiru frantziarrek sortutako trans egitasmo izan zen, Total Eclipse. Serge Souke, 2000 urtean atera zen taldetik, The Antidote bezala kaleratuz. Loic Van Pukek, 2004-an utzi zeban taldia, Stefan Holweg gelditzu zelari taldearen gidaritzapean. Gaurko abestia baina, oraindik hirurak zedela sortu zeben, Nakano Ghost, Total Eclipse. eta urtetxo batzuk atzera ingo gula, 80. hamarkadara, 1985-eraino, 1949-an Berlinen jaio eta ondoren Lüneburgen hasi zen, Michael Wisoff, aka Mike Marin. Hasieran bateria joten hasi bazen be, ondoren kantaria izatera pasatu zen Cemetery Institution taldean. Itxasuan lanian aritu ondoren, New Yorkera mugitu zen, hainbat urte bertan emanez, Alemaniara itultzian, bere hit handiena, Love Spike aleatu zeban, 86-an, eta ondoren etorri ziren bestiak, Dancing in the Dark, honako abeu beste batzuen artean. Mike Marin eta Italo Disco pizkatekin, esango dutxau agur gaurko irratxa joai, gogoratu zozketa bat dukola martxan, espaldi mozu entzun programia, eta bertan esantzen dugu zein miadan. Ba hori, placer bat, txapairatian izatea, 87.gfm, internet bedia, www.txapairatia.org, arroza sarian beba gare, ba hori, eskerrik asko horregatzen, agur!